Азатлык радиосу сегодня 22 августа Шимбекен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Русия президентінің шеттен кірген азық-түлікті жою ету ферманы себепле Татарстанның Апас районында туңдырылған үш қозыны издіру турында район прокуроры білен әңгеме тыңларбыз. Уфада шулай ақ азық-түлікті жою ету бара ондағы хәлләр білен танышырбыз. Фазан шәһәр хакимиятіне яблоко фикасына депутат болып барушы Марсель Насыбуллин фикірлерін білербіз. Пластиктан қорау ясаушы білен әңгеме қырырбыз. Бұл хақта біздің интернет сәхифемізде де оқырға да тыңларға да мүмкін. Адресіміз азатлық.орг.
Азатлық радиосы.
12 август күнне Россельхознадзор хезмәткәрләре Татарстанның Апас районы Алсу кибетендә чит илдән китерелгән казларны юк иттеләр. Татарстан полициясе хәбәр итүенчә, әлегә тундырылган казларга документлар булмау һәм исеме бары тик инглиз телендә генә язылу аларны юк итүгә нигез булган. Шахитлар алдында полиция казларны кибеттән алып чыгып, калдыклар полигонына илтеп, шунда бульдозер белән издерде. Апас районы прокуроры Ришат Шакиров белән бу хакта Римма Абдрашитова сөйләште.
Менә сез монда горячий линияда эште булдырылган ниндидер шалтыратулар бармы, юкмы?
Әле бүгенгә хәтле шалтыратулар булмады. Сез белгәнегезчә инде без эшне алып барабыз. Беренче менә указ буенча 6 августтан соң әгәр санкцияга эләккән продуктлар кибеттә табылса, алар битендә алырга һәм юк итәләргә тиеш.
Сез әйттегез, үтәлә дип, ә нәрсәләр үтәлде?
Менә бүгенге көнгә хәтле без бер кибеттә эш Венгриядә чыккан каз табылды, шул казлар на без юк иттек инде. Россельхознадзор уничтожил.
Кайдан белинде менә нәкъ шушы кибеттә Венгриядә җитештерелгән казларның сатылуы турында? Ниндидер расследование үткәрелде мени?
Юк, бер кайанда беркем дә шалтыратмады. Без выборочно кибетләрне тикшердек, Апастагы зур кибетләрне һәм менә шу кибетнең берсендә шушы эш каз табылды.
Ә башка кибетләрдә хәлләр ничегрәк?
Башка кибетләрдә менә санкцияга эләккән продуктлар сатылуы табылмады бүген көнгә хәтле. Әмма без бергәне ише горячий кайнар линия оештырдык. Шушы санкцияга эләккән продуктларны табу өчен халыкта безгә булышыр дип өмет итәбез. Шуңа күрә, әгәр аларны шалтыратулар булса, без бергә халык белән эшләрбез дип уйлыйбыз.
Ришат Наилевич, менә шушы Алсу кибетендәге казларны алу понятойлар белән булды инде. Шул турыда видео бар, бульдозер белән үтерү видеосы бар. Алар бу видео интернетта таралды. Сез аны күрдегезме үзегез?
Юк, үзем карамадым. YouTube-та чыккан беләм, чөнки төрле матбуат чыганакларында чыкты. Әмма үзем бу видеоны карамадым әле кенгә хәтле. Менә булган тапкан продуктларны ничек юк итү ысулын аны Россельхознадзор билгели. Без билгеләмибез, ул аларның ішкі документлары белән билгеләнгән, болай юк итергәме, тегеләй юк итергәме. Шуңа күрә инде аларның ішкі эшләре буларак мин моңа бер нинди бәя бирә алмыйм. Прокурор өчен иң беренче ул бу продуктлар юк ителергә тиеш һәм инде юк ителгәндә тияякка зыян китерелергә тиеш түгел. Менә шушы ысул белән юк ителгән казлар юк ителгәч тияякка зыян китерелмәде дип әйтә алам.
Ә бу прокуратураның адымы булдымы яисә Россельхознадзорныкымы? Кемнең күрсәтмәсе белән шундый?
Без бергә эшлибез инде.
Бер Апас кына шундый зур ни хәбәр итеп таралды бөтен интернетта, әлендек бу.
Башка районда да бар дип укыдым бит мин менә. Бизнес онлайнда вечерний Казанда да язганнар, кайсыдыр районнарда помидорлар тапканнар, кайсыдыр районнарда башка продуктлар тапканнар. Әмма үземнең коллегалар белән бу темага сөйләшкән юк.
Менә интернетта шушы видео таралу белән төрле комментарийлар бирелерме. Татары уничтожают продукцию, татары уничтожают гусей дип языла. Һәм ничек Татарстанны топас һәм Татарстан ямсыз итеп телгә алына. Сезгә ничегрәк бу тәсир итә?
Мин сезгә шулай итеп җавап бирәм. Россия президентының указы Татарстан ішіне түгел бүтін Россияға таралды бетінде. Татарстанда ғана түгел башқа регионларда да шушы продуктлар табылаға тиеш һәм юл итлерге тиеш. Инде біз бірінші болғаш шуңа татар деп әйтәләрдер деп уйлыйм инде. Бәлки башка регионнарда да хәзер юл итләдер ул продуктлар, но без беренче иттереп президентның указын үти башлагач шуңа күрә Татарстаннар дип әйтәләрдер дип бәлки уйлыйм мин. Без бит үзебезнең эшне үтибез. Президентның указы чыккан, аны контроль органнар үти, инде без контроль органнар үтегәндә закон бозылмасын дип кенә карарга тиеш.
Ришат Найдич, менә сез сөйләгәндә берничә тапкыр әйттегез, без үтибез беренче дип апасны. Менә гомумән апасның...
Юк, мин без беренче үтибез дип әйтмәдем. Нишләп интернетта татарлар казларны яш, бәлки беренче тапкы башлаганга күрә шулай яза башлаганнардыр дип уйлыйм. Шуңа теге беренче үтибез дип әйтүем түгел. Башка регионнарда да үтиләрдер. Нишләп булганын аңлата алмыйм.
Апас районы моңа кадәр дә шундый кызыклы дип әйтим инде белдерүләр ясыйдыр. Беренчедән ислам белән бәйле тыю, порно сайтларны ябу, аннары Петр һәйкәлгә
гафу итегез, ислам китабын ябу сез дөрес әйтмәдегез. Безнең Апас районы буенча ислам китабы беркайчан да ябылмады. Ул интернетта чыккан бер шиғанақны дұрыс болмауы білен ябыл болды. Әмі ислам китабы бір қашында ябылмады, біраз дұрыс әйтмәдігіз.
Порно сайтларыны ябу шекел турында шулай ұқ опаслар бірінші еді. Петр біріншіге хайкел ашу, шулай ұқ олдан үш ету, олдан хастарлау, қозларыны юғ ету бойынша да фәрменні 100%-ға өтеу башқарылу. Нәрсе білен бұл опасларының жүндей ұңған булган халкына бәйлеме яисә башка сәбәпләр бар.
Әйе, сез үзегез җавап бирдегез бит инде, дөрес әйттегез.
Булган тырыш халык булганга гына.
Шулай дип әйтәсем килә. Сез үзегез җавап бирдегез сорауыгызга.
Ну, менә бит хәтта Казанда да Петр I-гә һәйкәл куюга каршы чыктылар. Ә сез апаста аңа бернинди дә катнашы булмаган килеш аңа һәйкәл куела. Нәрсәгә бәйлесең менә шул апасларның шундый гадәтләре?
Сез бераз опять нише һәйкәл куелды. Ул бит Петр I гомумән прокуратур органнарын оештыручы дип әйтеп була. Аның указы белән 300 ел элек, примерно 290 нише ел элек прокуратур органнары барлыкка килде. Шуңа күрә шушы үзебезнең историяны онытмау белән бәйле прокуратура янында шуны һәйкәле куелды да инде. Ул бит башка уйлар уйланып куелган эшләнгән әйбер түгел, башарлык белән эшләнгән әйбер түгел. Только халык үзенең историясын онытырга тиеш түгел. Инде прокурорлар да үзенең прокуратура историясын онытырга тиеш түгел дип шуңа күрә прокуратура янында Петр I-ның бюсты урнаштырылды. Гомумән алганда Петр I бит инде без Татарстан Россиянең бер субъекты булып киләбез. Россия ішінде. Россиянең бер регионын дип саналабыз. Республикасы. Петр I ул бик реформатор булган бит инде. Россия ішінде бик зур өлеш керткән, Россияның алда баруына өлеш керткән, Россияның алда баруына өлеш керткәч, Татарстанның алда баруына өлеш керткән дигән сүз бит инде. Ул вакытта Татарстан дип аталмаган инде ул. Ә инде безнең апаста бит именно прокуратура янына хәрәкәт бюсты куелды. Прокуратура органнарын беренче оештырган беренче кеше булганга күрә куелды. Башка уйлар белән куелмады бит ул.
Апас районы прокуроры Ришат Шакиров белән бу хакта Рима Абдрашитова сөйләште. Апаста кибеттә эшләүче шәһитләрнең берсе Дина Шимякова Абдрашитовага болай диде.
Мин просто прокуратурага булышыр өчен ул нигә чыкты? Ну, как бы понятой булып, мине аны алай берәр сайтка кереп, анда берәр шулай булыр дип уйламадым. Мин вообще аның сайтка кирүен теләмим. Просто меня попросить, Хнайцер, попросить, кештен, мен андай кеше түгел, кешеге отказ айта тұрам. Мен просто нормально болар деп шу айттырып кене бардым да, и все.
Дина, неше көресіз, мына бұл үш қозыны бульдозер астына кірту, аны езу дұрыс болды ма екен, жоқ ма екен?
Конечно, дұрыс болды, аны жандыруға керек.
А яндыру болса, әйбет болар еді ма?
Ну, яндыру дейін, хача бейінде, но топтау түгіл ішінде.
Алсу кебетінде қозыларыны табу уақытында пунятой болған Дина Шимекова болды. Әлігі язмаларыны сіз біздің интернет сәхифемізде де оқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq Radiosi.
Сіз Ozatlyq Radiosini тыңдайсыз. Башқұртстанда да Русия президентінің 29 июль берген 391 санлы фарманы һәм Русия хөкүмәтенең 31 июльдә кабул ителгән 474 санлы карарына ярашлы кайбер шикелләрдән кертелгән азык-төлекләрне юкка чыгару бара. Ул илләр исемлегенә Америка Кушма Штатлары, Европа Берлегенә кергән дәүләтләр, Канада, Австралия һәм Норвегия кергән. Әлеге илләрдән азык-төлек кертү 2016 елның августына кадәр шикләнгән. 6 августтан башлап Башқұртстанда да бу илләрдән ilgan oziqlarni fosh etuvlarni ham yuqqa chiqaruvlar bor. 16 avgust Oktyabrskiy shaharindagi ko'plab sotuv bozorida AQShdan keltirilgan 6 kilogramm Kaliforniya qora slivlarini yuqqa chiqarganlar. Bu haqda Rusiya ovul xo'jaligini kuzatuv idoraligining respublika bo'ligi xabar etdi. Manga qadar neftikamida Italiyadan keltirilgan 4 kilodan ortiq kivi ham 20 kilodan ortiq Fransiyadan qaytarilgan Granny Smith olmalari qo'lga olingan edi. Ularni oqsharlar kibitlarini tekshirib tamojna xizmati qo'lga olgan. Бірнеше күн әлік Уфада Мажарстаннан кетірілген 15 килограмм қоз итін яндырғанлар еді. Башқұртстанда ең көп дұшман азықларыны юқ ету ісі 11 августта ұзды. Уфадағы Евразия есімні көпләп сату базарында Республика прокуратурасы һәм Русия ауыл хужалығын күзәту идаралығы бөлігі қызметкерлері документсыз перси һәм әстерған чекілі үлкілерін сатылу ұшырағын тапқан еді. Барлығы 1 тонна 180 килограмм чекілі һәм жемішлер трактор білен топтатылды. Шушы хәлләрге қарата білгішлер фикірін білішті. Башқұртстанда иқтисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин Европада азык-төлек контрабандасы белән көрәшүдә төв нәбәттә сифатлары шикле һәм легаль булмаган юллар белән җитештерелгән азыклар юк ителә. Алар легаль азык-төлек һәм кулланучыларның хукукы өчен көрәшә. Ә бездә аерым дәүләтләрдә кертелгән азыкларга каршы һөҗүм бара. Икенчедән, анда юк итү махсус урыннарда үткәрелә. Анда яндырудан энергия алу мөмкинлеге тудырылган. Мондый нәтиҗәлелек турында Русиядә әлегә сөйләргә иртәрәк диде ул. Башқұртстан сатаны мәгълүм үзәге агзасы Виллатипов Русия президентының фарманы булу белән икенче көнне дошман азыкларын эзләү башланды. Бу бездә гаммәви лебәйкә рәвешен алды. Ул ярамаган илләрдән кертелгән азыкларны Уфадагы социаль фәкыйрьләр өчен эшләгән ашханәләргә бирсәләр, күпме кешенең тамагы туяр иде, рәхмәтле булар иде. Нинди генә сыйфатсыз дигән Италия сырлары да бездә җитештерелгәннән әйбәтрәк дип исәпнем. Халкын ашып торганда азыктан үч алуны мин һич кенә дә аңламыйм диде Башкортстаннан Вил Латипов. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org.
Ozatlyq Radiosu.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ошап җыйбыз шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Курыдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Курашканда, хатта университетны үзләре.
Университет программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friend.
Сез Ozatlyq радиосын тыңлыйсыз. Казанның Эсперанто урамы Назарбаев исемендәге урам итеп үзгәрткәндә халык фикерен санга сукмау Марсель Насыбуллина шәһәр думасына сайлауга чыгарырга этәргеч биргәндерез. Аның элегрәк тә депутат булып сайланырга халык мәнфәгатьләрен кайгыртырга теләге булган, әмма Татарстан дәүләт шурасындагы Казан думасындагы сәяси кешеләр күңеленә ятмаган Наиланы тыңлыйк.
Эсперант урамын Назарбаев исемендәге урамга алыштыру көтелмәгәндә килеп чыкты. Ни өчен алыштырганнарын аңлатып торучы да булмады. Эсперант урамында яшәүчеләр исем алыштыру эшендә бөтенләй читтә калды. Халык фикере өстәгеләргә кирәкме дигән хис туды. Без Казандагы башка бер урамга Назарбаев исеме бирүгә каршы түгел, эсперант исеменә тидермәү безнең төп максатыбыз иде. Без бу урамда үстек һәм эсперант исемен саклап калу өчен теләктәшлек белдерүчеләр безне берләштерде. Активистлар арасында Яблоко фирқасы вәкилләре дә бар. Алар миңа шәһәр думасына сайлауга чыгарга тәкъдим итте, дип сөйли Насибуллин. Июль ахырында башланган эсперант урам исемен алыштыру җанҗалы әле дә дәвам итә. Урамны рәсми ачу тантанасына килгән шәһәр башлыгы Илсур Метшин бу карарны кабул иткәндә җитешсезлекләр булганын белдереп, халыктан гафу үтенсә дә, эшләр мәхкәмәгә барып җитте. 12 август көнне Вахитов районы мәхкәмәсе инициатив төркемнең Казан хакимияте карарын кире кагырга дигән таләбен канагатьләндермәде. Активистлар якын арада эшне Татарстан югары мәхкәмәсенә шикаят итәргә җыена. Насибуллин фикеренчә, активистлар гына түгел, бу урамда яшәүчеләрнең барысы да диярлек әлдә Назарбаев исеменә каршы. Бу урамда яшәүчеләр белән очрашып белдерүләр таратканда, бер кемнең дә авызыннан юк белән буласыз, нигә сез моны эшлисез дип каршы төшүчене күрмәдем. Кешеләр белән аралашканда да бер генә тапкыр да безнең эшебезгә карата тискәре караш тоймадым, ди Насибуллин. Марсель хакимиятләрнең халык күндән безне әйтсәк шуңа риза киңәшеп тормасак та ярый дигән карашта булуын, әмма эсперант вакыйгасының моның киресен дәлилләвен әйтә. Сайлау алдыннан халыкны шул рәвешле котыртырга кемнең башына килде икән дип тә аптырый ул. Хакимият ишетмейме? Сайла, бергә эшлек. Бу аның сайлау кампаниясе шигаре. Бу сайлауда катнашу аның өчен бер яктан көрәш, ә икенче яктан тәҗрибә туплауда. Бердәм русияләрнең үз араларында позициядәге фирка вәкилен кертергә теләмәүләрендә яхшы аңлый ул. Сайлауда катнашу ниндидер тамаша ясап күбрәк тавыш җыярга омтылу түгел, ә чын күңелдән ихлас кешеләргә ярдәм итәсем килә, ди Марсель. Татарстанда сайлауларның хәрәмләшүләр белән үткәнен төптән белүен дә әйтә. 2011-12 елларда Гадел Русия фирқасының Татарстандагы бүлеге матбугат үзәге җитәкчесе булып эшләгән вакытта гадилсезлекләр белән күзгә күз очраша Насибуллин. Безнең күзәтүчеләрне бер сәбәпсезгә сайлау бүлекләреннән чыгарып җибәрү очраклары да булды. Аларны яңадан кертүгә йөрештек. 2011 елгы сайлауда үз теләкләре белән безгә ярдәм итәргә килгәннәр чынбарлыкны үз күзләренә үзләребез белән күрдек дип рәхмәт тә белдерде. Сайлау эшендә катнашсаң гына үз күзләрең белән аның зур җанҗаллар белән үткәнен күрәсең, ди Насибуллин. Гадел Русияне бүген үзе эшләгән вакыттагы кебек түгел инде дип әйтә ул. Кире бу фиркага кайтырга да җыенмый. Фирканың Татарстандагы бүлеге җитәкчелеге алышынгач күңеле төшкән аның. Без 2011 елгы сайлауда иң яхшы эшләгән төбәк дип табылсак та, күрәсең үстән күрсәтмә төшкәндер, безне мондагы җитәкчелек алышында. Мин намусым кушмаганга анда кала алмадым. Вакыт аларның сайлау алды эшчәнлекләренең бик сүлпән икәнлеген күрсәтте. Бу фирканың газетын без ике телдә, рус һәм татар телләрендә чыгарган идек. Минемчә, фирка газеты ике телдә дә булырга тиеш, әмма бу хәзер сакланмаган дип уйлыйм, ди Насибуллин. Марсель 1981 елда Казанда туа, 8-нче сыйныфка кадәр 1-нче татар гимназиясендә укый, аннан соң 11-нче лицейны тәмамлый. Хезмәт һәм социаль мөнәсәбәтләр академиясендә укый. Мәхкәмә приставы, аннан ВГТРКда корреспондент булып эшли. Медиада халык тормышы, алар күтәргән проблемнар яктыртылмауда җитешсезлек дип саный. Хәзер социаль челтәрләр интернет булу бәхет ул, гади халык тормышы телевидениедә яктыртылмый, проблемнар күтәрелмый. Рәсми мәгълүмат чаралары халык тормышына күбрәк игътибар итә алар иде. Казандагы бер урамның исемен алыштыру гына да зур шау-шу тудырды. Интернетта гына да без моңа каршы 8000 имза җыйдык. Бу аз түгел, әмма бу вакыйга җитәрлек дәрәҗәдә яктыртылмады, ди Насибуллин бүгенге медиага бәя биреп. Бүген ул татар халкы тарихына багышланган документаль фильмнар эшләүче иҗади төркемдә. Күңелемә иң хуш килгән эш бу, дип бәяли ул хезмәттәшлекне. Бүген татар турында сөйләү бик актуаль. Без Мәскәү татарлары серләре дигән фильм эшләдек. Узган ел Казан мөселман киносы фестивалендә бәйгедән тыш күрсәттек. Аннан Ватан сугышына багышланган Хәтер вакыттан көчлерәк дип аталган ике фильм дөнья күрде. Ул сугыш каһарманнарына багышланган. Яшьләр һәм минем яшьтәшләрем безнең эшне хуплый. Алар татарлар турында күбрәк белә алдык дип әйтә. Без фильмнарны бик динамик заманча итеп эшләргә, кыска гына вакыт эчендә күп тарихи фактларны күрсәтергә тырышабыз. Замана да шуны таләп итә. Яшьләр күңеленә дә хуш килә. Татар тарихына кагылган проектлар да бар, ди Насибуллин.
Наил Аланың әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің?
Біз олай яшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Босқысында яшәуші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Уфа шәһәреннән пенсионер Рифат Әхмәдиев хәзер иң арзан материал булган пластиктан курай тәкъдим итә. Бу балаларга өйрәнү өчен уңайлы ди ул, әмма халык алдында әлеге курай хуплау тапмаган. Пластик курау ясаучы Рифат Әхмәдиев белән Уфадагы хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште.
Әлеге ошондай курайлар, камыш курайлар, камыш көпчәнән эшләгән курайлар бездә бармы ул?
Юк, әле нибез байстылар, апрельдә күрсәткәннәр, айылганнар, Шугаевов, Хоснулин гене баймакта салауда курай яштым бара яхаушлар. Анда сөйләшү булганы.
Әлегә эшләгәндәре бармы болай курай шундай материалдан?
Кем? Аны мин генә сөйләмә аны. Пашо арзан мин ул магазиндә хатла Илкрамандарны, Леруа Мерлен магазиндә Кытайда китерәләр.
Күпчеләр ди инде.
Әйе, ала Илкрамандар, Перим дәшләйләр, Перим Мергәндә заводта эшләр. Ну, блин, не знаю, как масса автоплаз заводовар, а лар могли бы выпускать, наладить, наверное. Ну, курай был бы цилиндрический, вот этот кушалят. А желательно, наверное, так конусха, конусу могла шлерга.
Мин аңлавымса бұғат, бідің башқұрт құрай, тип, еуші ватқан ағайда шолық шоға еповтар, олар ағастыққа үстінлік берелер бетінде. Бұл қамыш көпшеге, бәлкі олардың юқтыр, иқтибары.
Ағас ұшмондан шелер, шоға еповтар, не, құшнулер, заказ. Хәр күйіскі тұра, мен ярым хұм тұра. Фулдар мәштәһәләр 1-2 мең, 4 мең, 5 мең булдалар бар. Кыйбат бәлки аларга. А буларга бәлки аларга мына бул 10 тәңкә метр пластик. Һәр балага үзе хатыралала, үзе 5 тишек эшләһенә уже курай әзер.
Ярылы бармай бит инде.
Юк. Мына мин интернатта тиге Васил Баймурдин курай алып бара. Бер интернатта. Ул уйнап караган, ул шәп курай ди. Уны кем уйнай белә? Айнак. Что агаш курай, что не пластик курай. У меня блин еще хвалдалар.
А вона рифата га ищет камбара. Хугош вакатында башкорт югиттер, хугош аландарында ататушылган немец самолеттарынан гет көпшәһенән курай эшләп уйнагандар дип.
Я, күрсәтләр, Юлай Гарентин күрсәтте, Мөхәммәт Кадакулов та на уйнай торган, уна музейда аларны Басанын музейда хакланар курай, шуның 112 сәк кавалер дивизиясы музейында ла унды курай. Шул нидән темирдән эшләнгән, темирдән бакырдан эшләнгән.
Кемдер әйтә бит инде шул вакытта ошондай ет курайлар кешенең үпкәһенә зарарлы була дип.
Әйе, аның тишкә үпкәгә зарарлыган. Ул авыр кайнысы уйнарга. Ә бу пластик, АБС пластик ул безвредный урана. Медицина проблемалары эшләләр, муниципаль эшләләр, обычный пластик.
Заманында Ишмурат Илбаков иш курай дип тәкъдим иткәне, ул вакытта ла аның курайы тәнкыйтьләнеп чыкты. Бездә шул агас курайга гына өстенлек биреп, традицион курайга башка төрле яңалыктарды тәнкыйтьләйләр шикелле.
Юк, хәзер 7 эле курай чыкты, 7 тишекле. Менә безнең кире Ишмурат Илбаков утырды, ул апрельдә безнең белән. Ул мин курайда уйнап караган, бул ти балаларга ярай уйнарга, үйрәтергә балаларны как раз ла уйнап караган. Уның курайы баранда 7 тишекленән һәр 7 тишекленән моланы айрым өйрәнергә кирәк. Ни всякий курай сыграешь.
Тима катнарлырак була инде 7.
Не, анда Паутланалица сара бар. Мына уенда кемдер Илнур Хайруллин мында шардыш төйнәй классический вещи шул курайда. замечательный получается.
Хед үзегез курай уйнайсыз мы Рифат агай?
Йок, мен сак кана тавшагарам шунда.
Шулай да эшләй беләһегез.
Эшләйм.
Рифат агай, хед үзегез каякта яшәһегез? Эшләйһегезме?
Йок, мен пенсионер хәзер. Мен мишен байдам. Әле яңарак илле курай эшләм дә шул пастикты калдырып киттем. Ишен байга анда Кинья Ахмадиев бар. Курай, мәдәм мына мишен сәмәктә тарсыга курай. Туңарага хәйр ахсаган аягына ахсаган шунда илле курай эшләм дә мына хәйрия тагытырга кушты. Анда сөйләшләр мәктәптә сөйләргә булдылар. Оқу ярасаңыз.
Әнишләп әлегә тикен бездә пластик курайгы һаманда сыгармайлар. Оңа эшле арзан икән.
Менә үсле мына бу куелда 1-2 йөзләп курай тарткан мәктәптәрдә. Шахшава, Шамонында ла, Дим районында ла мәктәптәргә тараттым. Берсе интернатта 20 сәнәк мәктәптәндә Ришат Рахимов алып бара. Ни бөтен оқушыларга бәләкәләр бөтен уйнап калырга теләр бөтен. Мана 20 тәңкәгә, 30 тәңкәгә хатта 50 тәңкәгә шуна бушайда барып киттем. Спрос бар.
Хорау бар тик, ә ни эшләп әлегә тиклем бездә берәй бәлки эш куармы, ошо эшкә тотынып китмә икән.
Мана шул соң, аны әйтәк мен нефтекам заводта, ана улар мощный предприятие, улар могут они. Аны эшләп чыгарга булар. Анда автопласт, нефтекам, автобусларга автобус өчен пластиктан, резинадан, стеклопластиктан әйберләр эшләйләр. Монда бәләкәй участок асалар, могут завалить, конечно. Все башкиры. Или китайцы попросить завалить все башкиры, конечно.
Үзебезнең уен каралы белән Кытай бездә тәэмин итә оятырак була инде. Ә менә һезнең башкортлар корылтаена башка оешмаларга мөрәҗәгать иткәнегез юкмы?
Бар, ни, антрылар инде администрация президенты анда бар, һөйләшәләр, һөйләшәләр инде. Абрас корай бирәм. Сон министрлар белән җырлап караган. Әйтәләр, министрлар, менә хәзер экономия, оптимизация, телефонга һөйләшергән, нидер акса юк дип шундый.
Димәк, 30 сумлык курай эшләр өчен телефоннан һөйләшкәндә акса күбрәк китә. Башкортлар курылтайы нәмә ти?
Асемен курылтай башкаларда булдым. Аны абразияларга алдым бер унлап курай. Разный длинный там. Унлап. Аразмирында бирдем инде. Менә әле һөйләшкән алар мен. Июньдә алда калдырып киткәнем. Ишмуратым белән дә. Ул да адабрәйм. Атнаң барат адабрәйм. Ул поддержка бүтән белән. Унда барган юк башка.
Димәк, хәзер үзегез ничек бахала башкорттың уен коралын күбрәк таратырга, балаларга үткәргә тырышагыз. Безнең корылтай шул темала һаманда шым кала килеп сыга.
Адабрәйм тиләр белмәймешек. Адресын бергәнем дә заводны һөйләшкә автопласмына. Һөйләшләр микән, юк микән алар?
Уфа шәһәреннән пенсионер Рифат Әхмәдиев белән хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйләште. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.